habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
fiidnimo sabtiya bisha diisembar waa 24 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 jibaan hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka voasomali.com idaacadda caawana waxay idiin daadihinaya maxamed colaad xasan iyo anigu waa sahre ciidla nuur
aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah qaraarkii dowladda Maraykanka ee ay diiday ee Israa'iil ku saabsaneed ee ay dowladda Maraykanka diiday gaar ahaan maamulka madaxweyne Obama oo diiday inuu veto ku hor istaago iyo saameyntiisii siyaasadeed
Maraykanka siyaasaddiisa marka Obama laga reebo ilaa iyo ka hor muddo hadda laga joogo ilaa 1992 sano u dambeysay madaxweyne kasta ama dimuqraadi ha ahaado ama Republican ha ahaado waxay aaminsanaayeen wax la yidhaahdo two state solution ama laba dal oo deris ah inay noqdaan Israa'iil iyo Falastiin marka taasaa keentay in Maraykanku uu ka aamuso iyadoo awal looga bartay heshiisyada ka hor inuu Maraykanku markasta uu daafici jiray Israa'iil
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijyadii martida microfoneka iyo weliba caweyska Washington barnaamijka martiduna wuxuu ku saabsan yahay xagjirnimada iyo qaaradda Yurub
haddii jeer markay wax dhacaan oo wax noocaas oo kale ay dhacaan waxa weeyaan furto dadka lagu godo waa dadkan muslimiinta oo xisbiyada siyaasadeed ee xagjirka ama iyaga laftooda far right-ka ah waxa weeyaan haddii jeer waxay tilmaamaan in maxaa hayda soo galootiga dadka ama dadka saxootigii ay dhibaato ku yihiin mujtamacyada yurubiyaanka
barnaamijkii caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaa marka horese aan ku horumarno warkii caalamka guddiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa sheegay in muddadii ay shaqada hayeen ay soo gaareen 17 kiis oo cabasho oo la xiriira sidii loo maareeyey doorashada laakiin baaritaan iyo cadeymo ay u raadiyeen kiisaskaasi kadib ay markii dambe ka soo reebeen 11 kursi war-saxaafadeed qoraala oo uu guddigan maanta soo saaray nuqul ka midana la soo gaarsiiyey VOA-da ayaa lagu sheegay in dacwadaha guddiga soo gaaray ay isugu jireen isdabamarin lagu sameeyey liiska ergooyinka codgadasho lagu sameeyey ergada ku tagrifal awoodeed oo ku aadan waasteynta kuraasta qoondada haweenka dacwooyin ku qotomay kuraas laga duudsiiyey jufooyinkii lahaa iyo musharrixiin loo diiday shahaadooyinkii iyo ka qaybgalka doorashada guddigan ayaa sheegay in dhammaan dacwooyinka ay u gudbiyeen kalana hadleen hoggaamiyaasha madasha qaran iyo beesha caalamka wuxuu sheegay guddiga inay ka xun yihiin in iyagoo shaqada adag u hayay bulshada laga faafiyey inay qayb ka ahaayeen musuq iyo qaladaadka doorasho ee dhacay ugu dambeyntii waxay guddiga mahad u celiyeen dhammaan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya beesha caalamka iyo cid kasta oo gacan ku siisay intii ay hawshan wadeen iyagoo baaq u diray dhammaan Soomaalida iyo beesha caalamka in loo gurmado dadka ay abaaruhu aafiyeen
ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya Michael Keaton ayaa walaac ka muujiyey xiisadda ka aloosan magaalada Gaalkacyo taasi oo sababtay dhimashada ugu yaraan 3 qof halka ay jiraan dhaawacyo tiro badan ergeyga qaramada midoobe ayaa ugu baaqay dhinacyada kala gedisan ee halkaas ku dagaalamaya inay tixgeliyaan heshiiska xabad joojinta tan iyo intii isfahamka laga gaaray xiisadda ka aroosan magaalada Gaalkacyo waxaa soo hawlgalayay guddi isku dhaaf oo ka kala tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug kuwaasi oo ku hawlanaa sidii xiisadda jirta loogu xalin lahaa wadahadal inkasta oo ay meelaha qaar wadooyinku xidhnaayeen dib u furistooduna aanay hirgelin sidii loo baahnaa warkan ka soo baxay xafiiska ergeyga qaramada midoobe ugu qaabilsan Soomaaliya Michael Keaton ayaa lagu sheegay in labada maamul ee Puntland iyo Galmudug looga baahan yahay in ay si wada jir ah oo wada hadala arrimahaasi ku dhameeyaan iyadoo looga digay cid kasta oo ka hortimaada nabadgelyadana in dabagal lagu sameyn doono
مسؤولين تدلك تونسية أي حري ويل أي قرابة ويهين آنس عمري وها ننكي لغشكي إنو ورسو قوية لمقالة برلين الدلك جرملكا يلبقو فوكالة وكاترسان كوحاها من تدين تسلامي آه أولا لحريري عمري sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Tunis saddexdan qof oo ka tirsan shabakad argagixiso oo lala xiriiray Anis Amri ayaa la soo qabtay jumcihii shalay dhinaca kale boqolaal qof ayaa socod ku soo maray wadooyinka caasimadda dalkaasi ee Tunisia maanta oo sabti ah iyagoo dhigayay dibadbax ay uga soo horjeedaan argagixisada dadka ayaa ka dalbanayay dawladda inay soo celiso dhammaan dadka u dhashay Tunisia ee la xiriiriyo ururada xaq jirka ah maxkamadna lagu soo taago gudaha dalkaasi dibadbaxa ayaa ka dhacay banaanka madxafka Bardo halkaasoo weerar xag jirnimo uu ka dhacay sanadkii la soo dhaafay ragobaysan ayaa weerarkaasi oo dhacay bishii March ku dilay 22 qof oo ay ku jireen 22 qof oo ajnabi ah iyo askari booliska Tunisia
Ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa qaaday tallaabooyin diblomaasiyadeed oo ka dhana dalalkii hormuudka ka ahaa qaraarkii lagu ansixiyay qaramada midoobay ee lagaga hortagayay dhismaha dadka Yuhuuda ah ee ka sameysanayaan daanta galbeed iyo bariga Qudus iyadoo Falastiin ay u haystaan Qudus in ay tahay caasimadooda Netanyahu ayaa maanta sabti ah amar ku bixiyay safiirada u jooga wadamada New Zealand iyo Senegal ay dib ugu soo laabtaan dalkooda si ay dawladda wada tashi ula sameeyaan عد بحنتي مالنتي جمعيه كرد عده حرونتي قرامي ده ميدو بي وحا هرمود كا هالا بادن ودن إيو سيدو كلي دلالك مليسي فنسويلا dalka masar oo isaguna qayb ka ahaa qaraarkaasi ayaa dib uga laabtay kadib markii madaxweynaha la doortay Donald Trump la sheegay inuu khadka telefoonka kula hadlay Cabdi Fatax Xasiisi madaxweynaha dalka Masar
halka warkaasi kala socoteen wadaacada VOA oo toos idan kaga imaanaysa magaalada Washington aanu gudagalna qaybaha ka hareeraha cadeena sidii aad warkaba ku maqleysiin dawladda Mareykanka ayaa shalay ka aamustay cod oo golaha amaanka u qaaday qaraar dalbanayay in dawladda Israa'il ay joojiso dhismayaasha ay ka dhisanayso dhulka reer Falastiin dawladda Mareykanka ayaa diiday inay adeegsato codka diidmada qayaxan ee veto-ga loo yaqaan sidii hore looga bartay ee ay ku horjoogsi jirtay qaraarada golaha amaanka ee qaramada midoobay lagu xambaareeyay Israa'il Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuusan u hoggaansami doonin qaraarkaasi haddaba talaabadan ay qaaday dawladda Mareykanka ayay ku sheegtay inuu ahaa inay ahayd mid ay ku badbaadinayso baadi goobka loogu jiro kamera dhalinta himilada ah inay soo baxaan laba wadan oo darisa oo ay kale leeyihiin Israa'il iyo Falastiin arrimahan ayaa wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu ka wareystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faalooda arrimaha caalamka iyo kuwa Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia dowladka magaalada Washington
qaraarkaas wuxuu salka ku hayaa horta taariikh dheer weeye oo haddii xasuusato 1967 wixii ka dambeeyay waxay ahay sharci dakhro in dhulkaas Falastiiniyiinta oo Gaza iyo Mareyka Gaza iyo dhulkaas hadda ay Falastiin ka taliso in wax dhisma ah laga kordhiyo marka taas waxay ahayd arrin weligeed ilaa iyo in muddo ah adduunku dhan uu isku raacsanaa inaan dhismayaashaas aan meeshaas laga samayn karin dowladaha Mareykanka iyo quwadaha waaweyn oo dhanna waa isku raacsanaayeen in muddo ah marka waxaad moodaa in uu ku adkaystay ra'iisul wasaarahan hadda jira oo in muddo ahba dabada ka riixayay arrinta Israa'il inay dhismaheeda waddo uu ku adkaysanayay taasaa keentay in sharcigan laga keeno oo 15 golaha ammaanku ay isku raacaan in aanay haba yaraatee aanay sharci aanay ahayn oo cambaaraynta taasa salka ay ku haysaa wax sharci taha ay ahayd oo laysu la wada ogaa
waa garta laakiin maxaa ku cusbaa tusaale ahaan waxyaaba aadka loo hadalhayo waxaa ka mid ahaa Mareykanka oo kale oo inta badan garab istaag jiray Israa'il oo codka diidmada qayaxan u isticmaali jiray go'aanada iyada ka dhanka ah ama aana Israa'il jeclayn in haatan ay ogolaadeen in qaraarkaas meel maro
Mareykanka siyaasadiisa marka Obama laga reebo ilaa iyo ka hor muddo hadda laga joogo ilaa 1992-kii sano u dambeysay madaxweyne kasta ama dimuqraadi ha ahaado ama Republican ha ahaado waxay aaminsanaayeen wax la yiraahdo two-state solution ama laba dal oo darisa inay noqdaan Israa'il iyo Falastiin marka taasaa keentay in Mareykanku uu ka aamuso iyadoo awal looga bartay heshiisyadaas ka hor inuu Mareykanku markasta uu daafici jiray Israa'il tanisa waxay ka hortimid siyaasadii Mareykanka oo dhabta ahayd oo ahayd isdhinacyaalka laba dal in laga sameeyo dhulkaas oo Israa'iil iyo Falastiin ay iskiraafaan. Marka hadda wax un cusub ma aha ee dad raba inay maaragtay arrinta Obama wax culus ka dhigaan baa buunbuuniyey maahee, siyaasad ka duwan maahayn. Xataa Bushkii ka horreeyey iyo madaxweyneyaashii kale ka horreeyey xataa way aaminsanaayeen inay dibdhismahan laga sameynayo dhulka Falastiin inaanay wax wanaagsan ahayn, oo inkastoo aanay veto saarin. Marka waa runtaa oo vetadana muxuu u saahi waayey baa la leeyahay, isaguna wuxuu rabay inuu muujiyo siyaasadda Mareykanku inaanay ogolayn in la xarqaladeeyo laba dal in laga feeqsameeyo, la iska feeqsameeyo dhulkaas.
Ma la odhan karaa xurguftii siyaasadeed ee u dhexaysay maamulka Obama ee haatan xafiiska wareejinaya iyo Netanyahu ayaa sababay in Mareykanku uu tallaabadan qaato?
Maya, maya, maya. Mareykanka iyo Israa'iil xiriirkooda iyo siyaasadoodu waa ka qoto dheer yahay, hal madaxweyne iyo hal xisbi iyo wax shaqo kule ma aha. Haddaad u fiirsato boqolkiiba lixdan dadka reer Israa'iil iska daa Mareykanka waxay aaminsan yihiin inay sharci darro tahay in dhulkan la dhisto. Marka inkastoo ay jiraan dad Mareykan oo xad jira oo fara yar, haddana siyaasadda dadka majoritiga, dadka Israa'iiliyiinta iyo Mareykanka, waxay isku raacsan yihiin two state solution. Qaabkaasaana sal u ah arrintan, Mareykanka iyo Obamana waxay nuujinayeen siyaasaddaasi inay muqadas tahay, xitaa iyagoo 4 toddobaad ay u hartay awoodda White House oo aqalka cad lagu bedeli doono. Marka waxaad moodaa inay ahayd siyaasad uu rabo inuu u saldhigo oo yiraahda siyaasadda Mareykanku xisbi iyo madaxweyne cusub iyo aniga midna shaqo kuma leh, arrintaas two state solutionkan xoojinayna. Codkaana ujeedadiisu intaasay ahayd uu uga joogsaday oo aanu biitadana u saarin uguna codayn.
Waan gartay. Marka qaraarkan muxuu ka dhignaanayaa haatan wixii ka dambeeya? Muxuu yahay nuxurka ugu weyn ama fariinta ugu weyn oo xambaarsan?
Wax uu macno ku fadhiya male. Qaraarkaas wuu iska cambaareyn, iska hadala weeye, waxayna u dhowdahayba inuu Netanyahu iyo xoggiisu inayba sii kordhiyaan oo ay dhismaha iyo sii ballaariyaan. Marka waanu iska wax iska hadalahe maayo waxba ka bedeli mayso wixii 10 sano oo Mareykanku uu ka sameynayay Bariga Dhexe iyo Israa'iil, iyo waxay ka bedelaysa malaha.
Madaxweynahan la doortay Donald Trump oo xafiiska la wareegi doona 20 January ee fooda inagu soo haysa, wuxuu bogiisa Twitter-ka ku soo qoray in marka uu yimaado xafiiska uu dib u eegi doono UN-ta. Ma la odhan karaa Mareykanka laftigiisu, gaar ahaan hoggaanka cusubi, tallaabooyin noocaas uu qaadi karaa?
Haa, oo waxay ku xiran tahay xagga dhaqaalaha. Mareykanku waxa weeye dalalka ugu xoogga badan dhaqaalaha UN-ku uu ku shaqeeyo baxsho weeye. Marka inkastoo madaxweyne kasta markuu imaanayo uu yiraahdo waa waxaan ka bedelayaa xiriirka oo uu corruptionka iyo dhibaatooyinka bureaucracy-ga ama waxaan maaragtay red tape-ka loo yaqaano waddanku qaramada midoobay oo kharash badan ku baxo oo waxyaabahaas oo dhan ay waxaan ka bedelaynaa dhahaan, haddana marka dambe kongreska iyo markii la iswareysto aqalka cad iyo waxaad moodaa inay arrintaa dejiyaan oo hoos u dhigaan. Marka waa run waa jirtaa inuu lug weyn ku yeelan doono uuna leeyahay waxaan ka bedelayaa. Hadday ugu badato waxay noqon doontaa marka arrinta dhaqaalaha inuu sida uu xusiinayo ka yareeyo ama ay ku raacaan waxyaabaha uu rabo inuu isagu sameeyo.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayuu ahaa oo ka faallooda arrimaha caalamka iyo kuwa Mareykanka. Qadka taleefanka gobolka Virginia dowladka Washington ayuu ugu warramayay wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.
Haatana Kenya, dhakhaatiirta dalka Kenya ayaa ku jira shaqo joojin muddo 3 toddobaad. Dhakhaatiirta caafimaadka ee ka howlgala cusbitaalada dowladda ama dadweynaha ayaa ka dalbanaya dowladdu inay kordhiso mushaharka. Haatan waxaase ku soo biiray oo iyaguna shaqadii joojiyay dhakhaatiirta goobaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay ka howlgala si ay midnimo ugu muujiyaan dhakhaatiirta dowladda. Shaqo joojintan ayaa saameyn weyn ku yeelatay dadka bukaanka ah ee dalkaasi Kenya, maadaama ay Kenyaanku badankoodu aanay awood u lahayn inay tagaan xarumaha caafimaadka ee gaarka. Wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf ayaa warkan ka soo diray Nairobi. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo inoo soo jeediya.
Rose Ediambo oo qabta cudurka kansarka naasaha ku dhaca ayaa bishan markii saddexaad giftay balanteedii toddobaadlaha ahayd ee dhakhtarkeeda ku arki jirtay. Saddexda bisha soo socotay January ayay leedahay ballantii ugu dambeysay ee daweyn soo xiriirsanayd oo kiimoterabiyada la xiriirta.
What is helping me mostly is the HNIF card. It pays half of the money, then I pay a little cash.
Waxay caawinayaa waa kaarka caafimaadka ee NHIF. Kaarku wuxuu bixiyaa kala bar lacagta, aniguna in yar baan ku daraa si la ii daweeyo. Marka aad baan u walwalsanahay, xanuunka ay hayaana walwal uma baahna. Shaqo joojintani walwal badan ayay ii gelisay, ayay tiri. Kaarka caymiska caafimaadka ayaa bixiya ilaa iyo 60% daweynteeda, hase yeeshee shaqaalaha caafimaadka ayaa shaqo joojin ku jiray ilaa iyo December 5th. Waa labanlaab lacagta daweynta ee cisbitaalada gaarka loo leeyahay. Lacagtaasina aad bay ugu badan tahay, Rose Adiamo.
Only to see a doctor, 6,000. Just to explain what is the problem you have. You have not received any drug? I can't afford that.
Kaliya inaad dhakhtar aragto waa 6,000 si wax ku haya lagugu sheego oo kaliya. Wax dawa ah kuma siinayo, taas anigu ma awoodo. Lacagta intaa leeg ma sawiran karo. Guriga ayaan joogayaa ilaa dhakhaatiirtu ay shaqada ku noqonayaan, ayay tiri. Shaqo joojintu waxay curyaamisay tiro ka badan 2,500 oo xarumo caafimaad, kuwaas oo ku jira cisbitaalka Kenyatta, kaas oo Rose ay caadi ahaan u tagto. Raadka shaqo joojinta ayaa u muuqda mid sii baahaya. Khamiistii, qiyaastii 100 dhakhtar oo ka howlgala cisbitaalka Aga Khan ee ugu weyn ee gaarka loo leeyahay ee magaalada Nairobi ku yaala ayaa iyaguna hal maalin ku biiray shaqo joojintii iyaga oo taageero u muujinaya dhakhaatiirta kale. Dhakhaatiirta Aga Khan ayaa sheegay in arrintan oo kale ay sameynayaan Khamiis walba. Dhakhaatiirta ayaa dalbanaya in 300% mushaharka loo kordhiyo. Dowladda ayaa soo jeedisay mushahar u dhexeeya 1,800 ilaa 4,500 dollar bishiiba, iyadoo la eegayo khibradda dhakhtarka. Midowga farmashiyaasha iyo dhakhaatiirta ilkaha ayaa iyagu diiday soo jeedintaas dowladda. Midowga ayaa doonaya in dhakhtarka ugu mushaharka yar la siiyo 3,250 dollar bishiiba. Midowga ayaa sheegay in dalabkani uu qayb ka yahay gorgortan ay dowladda iyo midowgu wada galeen sanadkii 2013. Hase yeeshee, wasiirka shaqaalaha ayaa sheegay in qodobka ka hadlaya mushaharka horey loo hakiyey dalabkaasina uuna meel mari karin. Xogayaha guud ee midowga Dr. Uwama Oluga ayaa sheegay in aanay shaqada bilaabi doonin haddii dalabkooda aan la meel marin.
All we have been pursuing is terms and conditions of work that are better, and those are enshrined in the CBA that the government signed.
Waxaan raadinaynay oo kaliya waa in la wanaajiyo heshiisyada shaqada oo sida hadda yihiin laga wanaajiyo, kuwaasna waxaa lagu cadeeyey gorgortankii aan galnay ee dowladduna ay saxeexday, kaas oo aan anaguna doonayno in si buuxda loo meel mariyo. Mushaharkana la bixiyo iyadoo xilliyadii heshiiskaas la gaadhay laga soo bilaabay, ayuu yiri. Dowladda ayaa midiga dhakhaatiirta maxkamad la fuushay, iyadoo isku dayaysay inay ku dirqiso in dhakhaatiirtu ay shaqada ku noqdaan. Hase yeeshee, Khamiistii xaakim maxkamadda joogay ayaa diiday inuu arrintan go'aan ka soo saaro ka hor sanadka cusub, isagoo oo sheegay in marka hore uu doonayo in kayskan uu wax badan ka sii ogaado.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha V O eda Maxamed Yuusuf uu ka soo diray dalka Kenya. Halkaad naga dhagaysanaysaan waa V O Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii martida microfoneka, waxay inoo soo diyaariyay inoo la socotiinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan waxaa barnaamijka nooga hadli doonaa dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka muslimiinta ah marka weeraro ay geystaan kooxaha xaq jirka ah ay ka dhacaan meelo ka mid ah qaaradda Yurub, iyo guud ahaan waxaa la gudboon bulshooyinka muslimiinta ah ee Soomaaliduna ay ka mid yihiin. Barnaamijka waxaa marti iigu ah Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Norwegian University for Life Science ee fadhigeedu yahay magaalada Oslo. aad baa maasan tahay Dr. Maxamed Xuseen Gaas, marka hore bal waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo weerarada inta badan ka dhacaya Yurub ee lagu tuhmayo inay ka dambeeyaan kooxda ISIS ama kooxo kale oo xaq jira. Saameyn intee le'eg ayay ku keeni kartaa ay kula tahay guud ahaan bulshada muslimiinta ee ku nool qaaradda Yurub?
Xaqiiqatan saameyn badan bay ku keeni kartaa. Waxa weeyaan saan ognahay dad aad u fara badan oo muslimiin baa ku nool wadamada Yurub. Marka hadii jeer markay wax dhacaan oo wax noocaas oo kale ay dhacaan, waxa weeyaan farta dadka lagu goodo waa dadkan muslimiinta oo xisbiyadan siyaasadeed ee xajirka ama iyaga laftooda far right-ka ah, waxa weeyaan hadii feer waxay tilmaamaan in maxay ahayd soo galootiga dadka ama dadka ku xootigi ay dhibaato ku yihiin mujtamacyadan ee Yurubiyaanka isla maraantaana waxay gooni farta ugu sii fiiqaan dadka Islaamka ama asalkoodu wadamo Islaamka kasoo jeeda oo kasoo haad.
Haddii aan eegno dadka muslimiinta ah ee ku nool qaaradda Yurub, aan dabcan Soomaaliduna qayb ayay ka yihiin oo hadda waxa la dhigi karaa waa bulshada uga dhex muuqata guud ahaan qaaradda Yurub, dhibaatooyinkaas soo wajahaya ayaga laftirkooda maxaa la gudboonay kula tahay si looga hortago ama wax looga qabto?
Waxa iyaga horta la gudboon in ay horta de Yurub Afrika ma aha, waxaan taa ka wadaa sharci iyo nidaam baa ka jira oo mar walba qofkii wax sameeyey ayaa la baabi doonaa intay doontaa qaadato isagii waa maxaa hayda la soo qabtaa ama cawaaqibtii arrinkii uu fuliyey maxaa hayda lagala xisaabtamaa. Laakiin ta intaa dheer ee garab socota waxa weeyaan shucuubtii wadamadan Yurubiyaanka ah ama ree Yurubka dadka laftoodu mar allaale markay arkaan in maxaa hayda dibi dhacay ama weerar dhacay, waxa weeyaan dadkii Islaamka ahbay ay dad badani cabaarayaan oo yani arrinaan siyaasadii dowladda ahayn bay maxaa hay dad kamida dadka shacabka ay ku dhaqaaqayaan iyagoo taarget garaynaya ama maxaa hayda laga yaabo suuriyad iyo inay faquuqaan iyo inay waxoogaa ay ujid baahlayaan ama ay even ay weeraraan dadyooga Islaamka ee wadamada ku nool iyo Soomaalida lafteeda. Marka waxaa la gudboon dadkan Islaamka ah ee wadamada ku nool ee Soomaalida ahaan naga ku jirta, waxaa la gudboon in ay la shaqeeyaan maxay hay-adaha wadamada ay joogaan si ay iyaga naftooda ugu nabadgalaan.
Waayahay
iyaga laftooda mutamici laftiisii dhibaatooyin badan baa ka jira mujtamacyada Soomaalida meelaha ku nool. Qofkii intay goor tahay maxaa hayday waalidkii iyo mutabici laftiisu ay wax ka qabtaan maxaa hayday ay waano iyo dhaqancelin iyo wax u sameeyaan
dadka muslimiinta ah ama jaaliyadaha muslimiinta ah laftirkooda. Waxyaabaha lagu dhaliili kara waxaa ka mid ah in dhalinyaradoodii ay u nuglaadeen ama ay u nugul yihiin inay dhagaystaan afkaaraha xaq jirka ah. Qaarkood intay ka tagaan dalalka Yurub ay ku nool yihiin ayay tagaan dalal kale sida Syria oo kale oo haddana ay dib ugu soo noqdaan. Marka dhinacaas laftirkeeda marka laga eego dadka muslimiinta ah, kaalin intee le'eg ayaa laftirkooda ka saaran dhibaatooyinka mararka qaar ka imanaya ilmahooda in wax laga qabto?
Wallaahi kaalin weyn baa ka saaran, sababtoo ah waxyaabaha ajiibka waxaa ka mid ah qofkii dhalinyarada ah ee Soomaaliga ahaa ee wadamada ku noolaa ee laga yaabo inuuba ku dhashay oo ku barbaaray oo wax ku baranayay baa maalka dambe Suuriya aadaya. Arrimaha badankooda waxa weeye 99% waalidiintu ma oga, isla iyada lafteeda dhinacyo badan bay yeelan, sababtoo ah dad badan waxa weeyaan waalidkii oo si fiican ula soconin saas sheegtay iskoolkii ay ka tagaan. Markii horeba dhaqankii waalidiintood wadanka Soomaalida oo kale daayartii oon aqoonin oo matalan luqadii Soomaalida iyo dhaqankii Soomaalida aan aqoonin oo soo dhexgelin mustabaca Soomaaliga ayaa waxaa keenaysaa ama sahlaysaa in maxay ahayda iyagii aan war badan ama macluumaad badan ama xidhiid badan xitaa aanan la lahayn bulshadii,
hataa
xidhiid badan la lahaayeen laftooda, in maxay ahayda waalidkood uun arrinkii ogeyn oo laga yaabo inuu maxay hayda ka gaabiyey, inkastoo waalid badan ay adag tahay laftooda inay arrinta ogaadaan sababtoo ah wax ay adihii ku xisaaraan laftooda aynan marar qaarkood ogaan karayn. Mid qof waalidaho sawaarada dhaqanaha waxaan iska leenahay maxay ahayda in la dhaho qofkii dhalinyarada ahaa aan waxba hoos loo sii fiirinin inayna iyaga laftooda la socon. Laakiin dhibka ugu weyn wuxuu ka imanayaa dadka Soomaalida ama mujtamaca Soomaaliga wadamadan ku nool ma aha mujtamacyo communityo ama ururo xoog badan oo u dooda oo dhibaatooyinka shaqo iyo kuwa deegaan ay wajahayaan ama kuwa kale ee systemka ka wajahayaan ka caawiyo si ay ula biir karaan lahaayeen.
Waa garta.
Marka taa nafteeduna waxay noqonaysaa arrin kale oo arrinkan ku xiriira.
Marar badan waxaa dhacda in dadka Soomaalida dabcan way ku cusub yihiin marka la eego qaaradda Yurub, waqtiyo dambe ayay yimaadeen, laakiin haddana inaanay bulshada weli dhexgelin ama fahamkii guud ee meelaha ay ku nool yihiin inay ka gaabiyeen baad moodaa. Dhinaca kalena nidaamyada lafahaantooda ay la nool yihiin arrimahaas way sahladaan. Marka taas laftirkeeda maxaa laga qaban karaa ayay kula tahay? See loo heli karaa bulsho muslima oo fahamsan meelaha ay ku nool yihiin?
Horta waa inay isku xidhnaan jirtaa iyaga dhexdooda, mujtamacyada Islaamka ama Soomaalida dhexdooda. Dad isku xidhan waa inay isku xidhnaantaasi markay jirto waxay imaanaysaa inay tashadaan oo maalin walba caqabada soo wajahda ka bulsho ahaan maxay ahay inay systemkii yuutubkay mar lahaayeen ay ka wada hadlaan ama urur ha samaystaan weyn oo matalan ti waddan ku noolba dhibaatooyinkooda xalliyo oo dowladda kala biil gareeya, ama maxay ahay inay si kale iyagu dad isugu xidhan oo nidaam maxay ahayd ay ku wada xiriiraan oo isaga warhayaan lahaa ahaadaan. Taasi waa mid. Ta kale waxa weeyaan dadka culummada abaad moodaa hadda dadka Soomaalidu inay isugu soo hareen inay istaagaan oo ay wax ka dhagaystaan. Taa macnaheedu waxa weeyaan mustaatijiyadu waa inay hormuud ka noqdaan iyaga laftoodu dhibaatooyinka mujtamaca Soomaaliyeed ee wadamada ku nool si wax uga qaban lahaayeen oo iyagiina aqoon iyo maxaa ahayday dad fara badan oo Soomaaliya systemkii garanaya baa jooga, wadan walba jooga, Yurub jooga, dad ka badan wax ku bartay baa jira. Markaa qolo walba maxaa ahayday intii wadan joogtaba dowladdoodii iyo wadankii ay ku dhex noolaayeen hay-adihiisii ay la xiriiraan iyo mujtamacii oo maxaa ahayday wadahadal iyo safgarad iyo wada noolaansho ay keenaan oo caqabado badan oo iyaga laftooda haystay sida ay ku xallifi karayso weeyaan oo dadka Soomaalida laftooda haysta. Sababtoo ah haddii markii horeba lagu arko oo bulshadii waxa dad badan oo waxaa ku jira aan weligood qof Islaama arkin ama qof Soomaali arkin joornaalkaasi ka akhriyaan, joornaalka waxay ka akhriyaan ba xaqiiqu ahaa. Maal walbana joornaalka wax negatifa baa ku qoran oo ama dadka Soomaalida ama dadka Islaamka ah waxay u baahan yihiin dadka Soomaalida inay isku duubnaadaan maxaa ahayday tashi iyo dad organise garaysan ay noqdaan oo maxaa ahayday hay-adihii wadankii la xiriirayo oo hay-adihiina la shaqeynaya iyaguna wuxuu xuquuq jooga ama
ay garan
karaan shaqaha noqoto ama sababto waa dad wadamada ka tirsan oo dalashadii haysa oo dad waxaaba laga yaabaaba Soomaaliyaba weligood inay la arag meesha ku dhasheen ku koreen oo luqada Soomaaliya xitaa garanayn
waayahay. Aad iyo aad baa umahadsantahay.
Adaan mudo.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, waxaana toddobaadkan igala qayb galaya Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Norwegian University for Life Science, waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelya.
Aad ku mahadsanahay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo barnaamijkaasi martida mikrofoonka nala socodsiinayay. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ed sugayseen caweyska Washington iyo Caashe Ibraahim Aadan.
dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan, toddobaadkanna barnaamijka caweyska Washington qodobada aan idinku haya waxaa ka mid ah:
arrimahan goobaadee aanada gunaadkiyo reebaayo godobtee inuu rag isku gowraco gaashaanka warankiyo gudmaa laysu qaatay gayaan isu gumaadeen bal aan yaro gorfayne geedka gogosha noo dhiga.
Waxaa qayb kale oo ka mid ah sheekadii taxanaha ahayd ee gobaad. Waxaan kaloo idiin hayaa dal ay jaaliyadda ugu badan, muslimiinta ugu badan, iyo madowga ugu badan ee ku noolba ay yihiin Soomaali. Talow dalkaasi waa kee. Barnaamijka caweyska ayaan caawa idinku hayaa. Waxaad sidoo kale barnaamijka caweyska Washington caawa ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid ah wareysiga aanu la yeelanay fanaanka Cabdiraxmaan Siciid Xadanteeye.
Gabadha todobaad koor baaba la meheriyeyo, gabadha way baxday isagu saaxiibka, intuu ninkii abwaanka jaamac baqaya ka soo kacay ayuu xaafadii yimiday gabadha, markaasuu yidhi heblaay ma joogtaa. Markaasi kasimeed waxba ogeyn, maxaan ogahay heblaay way dhooftay oo xagee tagtay? Holland bay tagtay oo waa la guursaday. Ninkii marudilah halkii uu ka soo noqday kadib abwaanka halkii uu ka sameeyey markaa ninkii baa wuxuu ku riyoonayaa isagoo Jibuuti jooga iska hurday inuu Holland joogo, gabadhii la joogo uu la socdo. Markaa wuxuu ku dhahaa anigu hurdaan riyada holadaadiya halkaad joogtid baa habeenkii layga helaa.
Wacaway caweyska Washington. Aan ku horumaray sheekada gobaad ee aad barnaamijkan caweyska Washington iyo sidoo kale barnaamijka dhalinyarada maanta aad ku maqashaan ayaan todobaadkan idin haya, iyadoo weliba sheekada gobaad ee meel xasaasiya marayso, fariimo aad adagna hawada laysu marinayo. Ismaaciil Xuseen Farjar oo sheekada inoo haya waa tan.
Waa mar kale iyo silsiladeenii gobaad. Todobaadkii hore waxaa sheeko inoo joogtay iyada oo gobaad ay soo hadashay oo tidhi saxarahan dhex jooga, hase ahaatee hal abuurada reer Yurub ay yidhaahdeen malaha gobaad Baaris ayaan ku aragnay iyada oo dalxiisa, laakiin gobaad ayaa warkeeda la dhowrayaa in ay saxaraha ka soo hadasho ama Baaris. Inan da'yar oo lagu magacaabo Rayaan Bashiir Xuube oo ku nool magaalada Muqdisho waxayna leedahay raggiinan isku haysta gobaad horta warkeeda oo sugan yahaya.
Dhanka kale sagabankii xaajada gusheediyo asal gogasha noo dhigay Yaxyaan uga goleeyee sida nin gabood falay, garbaduub lagu xiray oo gobaad daraaddeed gege uu ka duuliyo garoon caashaqaa dhigay. Ah, beer caashaq uu galay gucashada u nugulaa, laba is afgaratay guur ku wada heshiisay, wax soo dhex galo oo kala geeyay badanaa. Inantaan gadoodee intay oday gaboobay guri ay la geli lahayd gubtahanyada daraadda gabahiirta doorbiday, gaabkaaga baahan ee aad la gaarini kaba aamus aan garan, weli gacalahayga kuugu soo gabyaysa sida aan gurfeeyey cidla kuguma goyse nin wax garada naqo oo murugada ka giijo samurku yaanu kaa gurine gabadhaa ka gaari.
Dhegeystayaal, cilad xagga farsamada ah ayaa barnaamij hore u baxay oo horeeyey ayaa idii soo galay. Haatan ku soo dhawaada caweyska Washington ee saxda ah.
Markale kulanti wanaagsan caweyska Washington ee todobaadkanna waxaan idinku hayaa nin geesa Riyaad wajiga ku soo xirtay oo weliba loo ogolaaday inuu sidaana ku qaato ruqsada lagu wado gawaarida. Talow, maxaa u suurageliyey in loo fuliyo arrintaasi? Waa su'aal meesha taalla. Gahor dhowa ayaad ka bogan doontaan. Waxaan sidoo kale idin hayaa sheekada abaalmarin jacayl oo caawana uu qoystana leeyahay.
Dhool adeero, waxaan filayaa inaan ahay oday Soomaaliyeed kii ugu horreeyey ee wiil uu dhalo gabar ugu taga isagoo fariin caashaq u wada. Sidaa darteed maalmahan wiilkayga raage waxaan ka dareemay jacayl curdin ah oo uu adiga kuu qaaday, xitaa cuntadii wuu ka go'ay adeer.
Dhinaca kalena, fanaankeena Axmed Zaka ayaa caawara caweyskan Washington ku macasalaameynaya.
Qadarin baad mudanto, qiima adigu leedahay, hayeshe dibkaa qarsaday.
Wacaway caweyska Washington. dalkan Mareykanka ayaa inta wajiga soo suurtay geesan Riyaad waxa uu tagay xafiisada laga bixiyo ruqsada lagu wado gaadiidka isagoo rabay inuu sidaan ku qaato warqadii ruqsada ee uu gaadiidka ku wadi lahaa hase ahaatee dood dheer kadib waxa ninkaasi u suura gashay in uu sawirkii galo isagoo geesaha Riyaadna wajiga ugu rakibay yihiin sidaana uu ku qaato warqadii ruqsada ee gaadiidka uu ku waday iyadoo aan ognahay in mararka qaar meelaha qaar xitaa haddii ilkahaaga ay muuqdaan aan lagu ogolaan karin sawirada noocaas ah. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa sheekadaasina la wadaagay. Ismaaciil,
cashay horta sida caadiga ah dalkan Mareykanka iyo meelo badan oo caalamka ah waxaa la qaataa ogolaansho lagu kaxeeyo gaadiidka, marka shuruudo kala duwan bay
leeyihiin.
Tusaale ahaan Mareykanka oo kale waxyaabo badan oo wejigaaga qarinaya lama ogola, ama saameyn ku yeelanaya wejigaaga astaamo saameyn ku yeelanayo ka baxsan dee wixii ku qorqoran ama ku xariiqan ama nabarada ku yaala.
Calaashaan waxaa la rabaa in lagu garto maalintii lagu arko,
markii lagu garto inay hay-adaha ammaanka u sahasho ama qofku inuu sarkaalku aqoonsan karo. Marka waxaa jirta nin ku nool haddaba gobolka Maine ee dalkan Mareykanka ayaa wuxuu tegay meeshii laga qaadanayay ogolaanshaha gaadiidka in lagu wado, gaar ahaan driver license. Markuu goobtii tegay, sawir buu galay inantii counterka ama qofkii dee markaa sawirka qaaday ayaa la yaabay. Ninku geesuu
leeyahay
wuu yaabay. Markaa wuxuu yidhi maadka waxaan geesaanimku kaasoo baxay mise kuwo kale, may waa kuwo aan meesha sudhay buu yidhi. Iska qaad fadlan dee sawirkii, ilaan driver license baad soo doonatay si lagugu sawiro, iska qaad. May iskama qaaday buu yidhi, wuu diiday. Muran iyo adigu xoogaaba ka yar dhexdhacay isfahamuwa. Aakhirkii waxa isla garteen in sawirka laga qaado, deedna la hadhow go'aan laga gaadho. Aduu arrintii way socotay, maamulkii sare ee ku shaqada lahaa inay arrinta go'aan ka gaadhaan baa arrintii u tagtay. Waxaa la yidhi nin geesa meesha soo sudhay lama aqbali kare, waa loo diiday. Waxaa la yidhi adar laguma siinayo,
ilaa waxaanina waa kaar aqoonsi oo biri la rabay in la garto ninkani.
Absolutely. Deedna waa loo diiday. Waxaa la yidhi adar qaar kale haddii wax kale soo suranaye, adar kuma siinayno. Geeso haddii kaasoo bixi lahaayeen waa ku siin lahayn, oo taasi dee waa lagama goyn kareen. Laakiin geeso aad wejiga geeso Riyaad aad wejiga soo surato dhaadheer,
lama qaadan karo,
lama qaadan karo. Ninkii wuu xanaaqayba. Koox sharci yaqaanay waxbuu tegey. Adigu waxaa la yidhi wuxuu dacwooday xogeyi gobolka. Arrintii dacwad fadhi baaba laga yeeshay oo sharci yaqaano iyo xogeyi gobolka iyo waxa laga doodayna waxa weeye ninkan geesihiisa meesha ma suran karaa mise ma suran karo. Aakhirkii xogeyi gobolka ayaa laftigiisu ninkii ku yidhi dee arrintan arrin soconaysa ma aha. Adigu markaa waxa la weydiiyey sababaha uu sameynayo
oo ugu dhegan yahay geesahan
oo uu sidan ugu dhegan
yahay oo intaana howlna laga marayo waliba,
oo intaasoo howla laga maray oo welibana bila qaadatay in dee intaasoo waqti iyo dadaal iyo juhdi ku baxay. Aakhirkiiba waxa la weydiiyey xogihii gobolka u yeedho ku yidhi waxaad waxaan u samaynaysaa maxay tahay. Ninkii wuxuu yidhi anu geesahanba waxaan u samaynayaa waa arrin diimeed.
Waa gartay
waa arrin diimeed
ay
cibaado u haysta iyo inay wax u furfurayaan iyo adug de waa arrin cibaado la xidhiidha.
Waa gartay marka mar walba ma sitaa geesahaasi.
Wuxuu yidhi laba jeer keliya ma iga maqan yihiinba oon bilaa geesaahay. Inta kale hadday aragtaan geesaan wataa.
Waa gartay
labada jeer waxa wey anuu hurda iyo anoo baadka ku jira ma qubaysanaya. Labada jeer keliyan bilaa geesa ah. Inta kale buu yidhi noloshayda geesaha kama marmo.
Marka ma laga hadlay haddii ninkani isagoo bilaa geesahaasa jidka lagu qabto oo la yidhaahdo bal soo saar warqadii aqoonsiga ee aad gaarigan ku kaxaynaysay geesihii laga waayo, sida ninkan lagu garan karo? Ma la soo arkeena
arrinta dee waxa caqabad iyana ku sii noqoto way taydii ka hadlayeen qolada ay inta badan dee shuruucdanba loo sameeyey. Laakiin waxa caqabad ku noqotay arrintaas shuruuc tilmaamaysa in la tixgeliyo doonista dhinaca diinta. Oo tusaalahaan isaga qudhiisa wuxuu tusaalayaal usoo qaaday dadka cimaamadan madaxa oo kale cibaadada u haysta ee aan weligood cimaamada ka qaadin, marka ay tagaan laamaha socdaalka oo kale ama ay waraaqa ogolaanshaha qaadanayaan, haddaad tiraa arrin diimeed baan u haystaa, lagaama qaaday, laguma khasbana in lagaa qaado. Marka taasoo kale tusaale usoo qaatay wuxuu dadka mar haddii loo ogolaaday in aanay madaxooda ka qaadin ani maxaa laygu diidaya. Markaasina waa geesahan riyuhu ciyaar ciyaar casha isagu uma sito wuxuu haystaa inay tahay arrin diimid.
Marka Ismaaciil, oo dalkan Mareykanka waxaan ka suura geli karinba male,
doodaadu weyna taqaanaa jidkaadu maraysa.
Aad baa maasantahay. Intiina la socotaa barnaamijkan caweyska Washington toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaan hadba in idinku maqashiinayay sheekada abaalmarin jacayl oo magaalada Muqdisho kusoo diyaariyo wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Sheekada caawa weji cusub ayaa yeelatay oo dhool ayaa maraysa ka mayro wixii kusoo maray. Xasan Kaafi Qoyste waa kan.
Dhool muddo toddobaad ah markay ka shaqaynaysay maqaaxidii oo shaahi sida loo kariyo iyo habka loo shubaba baratay ayaa waxaa dhacday in maalin iyadoo kirli shaah dabka ka dejisay isla markaana ku shubaysa tarmuusyo miis yar u dul saaran oo jelmad caana geel ku jiraana agteeda taallo waxaa maqaaxidii ay ka shaqaynaysay soo fariistay wiil dhallinyaro ah iyo aabihiis oo wada socda. Wiilka waxaa la yidhaahdaa Raage, aabihiina Xayd. Waxayna ka dalbadeen dhool laba koob oo shaaha. Raage markuu dhool goor shaahii ka baday ayuu il farxadeed ku jalleecay dhool oo weliba si gaar ah wuxuu isha ula raacay sanqaroorkeeda dheer iyo dhabanadeeda qorqoran ee dhalaalaya isagoo sidii u eegaya uu shaahii lugihiisa ku daatay ma dareemin kulaylkii ilaa surwaalkiisu qoyay. Waa yiraa isu tabiyey maskaxdiisa waxay ku maqnayd inanta quruxda badan ee bakeeriyada miiska u dul saaran shaaha ku shubaysa. Way cajabisay sidii fallaar mariid ah ayay wadnihiisa uga dhex baxday. Gordon buu hoos eegay mise wuxuu arkay surwaalkiisii oo shaahii qooyey. Jalleecadaas kadib wuu iskaga tegay Raage maqaaxidii isagoo fakeraya hase yeeshee aabihiis baa dareemay isbeddelka ku yimid wiilkiisa. Markii in yar la socday wuxuu ku yidhi, aabe mashaahii ayaad ku xanuunsatay, maxaad la fakaraysaa, bal hore u soo soco intuu ka tallaabo dheereeyey. Dhacdama aan looga horreyn Raage maqaaxidii ay dhool shaaha ku karinaysay wuxuu ugu jawaabay aabihii isagoo istiilaya oo tallaabadii uu awal habsamida u qaadi jiray lutus ka muuqdo, aabe shaahii aynu cabnay ayay sokortu ku badnayd, sidaa darteed waan ku yara dawaqay. Raage iyo aabihii Xayd waxay lix bilood ka hor ka yimaadeen dalka Sacuudiga oo uu Xayd muddo 10 sano ah ka shaqaynayay shirkad weyn oo ku taallay magaalada Jidda. Degmada Horwadaag bay guri nusboos ah ka degan yihiin 3 qol oo hal dhinac safan oo musqul jikada ku dheggan oo daarad weyni dhexdooda ku fidsan tahay. Guriga qolkiisa geeska bannaanka sooxiga odaygaa sariir yari u taal, midka ku sii xigana Raagaa deggan. Qolka ugu geeseeya ee suuliga ku dhowna gabadha adeegtada u ah baa seexata. Raage hooyadii intii ay Sacuudiga joogeen bay xijaabatay. Raage waxay walaalo ahaayeen ismeehaan, wuxuuna ka weynaa ugu yaraan 5 sano, hase yeeshee iyada waxaa korsatay ayeydeed Yusuf oo Hargeysa deganayd. Raage markii uu arkay inuu aabihii fahmay isbeddelka aan ugu horreyn shaahii uu ku sheegay in sokorta ku badnayd, Raage wuxuu hoosta ka xariiqay siduu inanta ula kulmi lahaa. Kadibna dhowr galbood oo dambe ayuu shaah ka cabay maqaaxidii dhool isagoo aan odaygu la socon, hase yeeshee marnaba afkiisa lagama maqal Raage wax jacayl ka turjumaya. Muuqaalkii gabadhu xusuus aan go'ayn buu ku reebay maankiisa, isaga qudhiisa ma ogeyn waxa haleelay, keliya wuxuu garanayay in la haleelay. Habeenkii dambe ayuu mar labaad aabihii arkay isagoo sidii oo kale u fakaraya. Intuu halkii uu fadhiyey soo kada loobsaday buu ku yidhi, Warraage maxaa kugu dhacay aad sidii qof wax ka maqan yihiin dhabannada la haysataa? Wuxuu ugu jawaabay, maqaaxidii sheeha sokorta ku badin jirtay baan soo maray galabta, waxaan ka soo cabay koob sheeha, waa amakaag iyo yaabe. Xayd wuxuu garan la'yahay inanka meesha laga raacay, xaqiiqduse waxay tahay waxaa ku beermay boggiisa iniin caashaq. Kor waa yeel waa wada indho, hadduusan ahaynna waa wada caqli. Goor aanu Raage dawo lahayn ayuu duqu arrinta fahmay. Odaygii isagoo ka xun dhibaatada wiilkiisa la soo deristay wuxuu ku yidhi isagoo gacanta lulaya, mar dambe gabadhaas sheeha ka cabbin ee iska dhaaf, ma meherad kale ayaad garan weyday? Buu ku canaantay, midda kale waxaan isakor ka badane wax ii sheeg, ma si kaley wax u jiraan? Arrinta oo dhan baa si kale ula muuqatay. Raage markii su'aashaas la weydiiyey ayuu isku dayey in wixii uurkiisa ku jiray bannaanka uu soo dhigo. Markaas buu intuu hadalkii qaatay yidhi, aabe ilaa maalintii aynu sheehaas cabnay waxaan isku arkay calaamado aan isku aqoon oo jirkayga la ciifiyey. وانا كوان يجا او تفافسران اي اب بلوح كشيك انوكو قران وايي راقي اساقو نبان كلابادا قعموتكو هيا ايو هادل كي كوب اللاوي والوال يدال جوكتا او ايو هلو سوادنا قراع موقال كقبادي شاها كرينيسي او يهور جوكتا مروال بانا قلبي ايه خصا ونقنقنيسا بل سنفتي اذا او كليهي اي عركته هردالاان هبين ايه مالين با ايوسي كرليسا جعلان شاها كريني مدا ايه كفوغان شاها داتكا كالي كعتان كوادنهيغا مركا ان كاقلوا اذا هالكا اي كلناشهاي قفتا نيادا اذا كجرتا فاقا اساقو سيوة تهدل كيسي وحو قدري بهوليو ايه كالقعال ايوسي باهاية حلياد هبين كيه هدانا ندواء اهلنا هوك ايه هقر دامو المتايسين ايه وضاقي او يابن بالبادي سيقع مضمضة حصاري وحو نيري وحا اتكا شاكرينيسي واستاما جعل ايه ماها وحشق الكله شاهن ايه شاكيسو مركا بل اينا كان انتو قعانتا قبتاي ايو يري وحاينو اتاقينا ان انتي مقاحيدة شاها كوكرينيسي ساينو اقوبان لقنو جعيل كان كوهالالي انتا انو كوكوسي بادانه فاقا وحو افرحي سيانو والجي افرحين هميجي سي جعيل او مدبا قرسانيي بالو سولوهي فاقا سيشر اللعانة ايو اقوار علي ابيهي وانكو راعيا اينا كان لبادو دي او اصدبا سعودة بامهيرد دي لول ايدي انتي اي لحدة سي سعودين ايو اضيجي او اد مودد انو اقو عقل في عنيهي اضياشة سوماليات لنك جعيلكا وشاقي ويلكيسي إن جعيلك والجي بيشيري سيدا الدرتيت آنو اللايابين وحونا كييري ورميادا المقال إن علمي بولري جعيل درتي وقبري أقالي إساقو هادالكي ليرقلين تأموغضي أسي وضا بو أرعي أنقو ببري آن يرا أيان قبر جعلاضي أنقو دقمدا عربسية جوغا كومسا قوليسا نصيب درو إقادا افتايدو مانتا آبا ديكي كوهيساتاي ميد آن يريني waxaan ku sheegayaa aniga lacag iyo wax kasta oo aad ku guursato ku haya ee adigu taladeeda raac hana haldin aniga gaar ugu waramaya inante sababtoo ah waxaan ka baqayaa inay adiga ku diido haddii aad kaliya u tagtid sidii baa lagu tagay maqaaxidii dhool joogtay waxay ahayd goor galaba oo cadceedu godkii qarin lahaa ay ku sii hoobanayso waxaana laga dalbaday laba koob oo sheeha dolba intay laba bakeri biya raacisay shaahi ugu shubtay oo hor ligtay shaqadeediina iska sii wadatay xidba koobkiisi ka hor dhameystay wiilkiisi intuu istaagay buu dhool si gaara u la faqay masaafo in yar u jirtay meheradeedi waliba dhinaca madxafka qaranka hortiisa intuu inankiisiina halkii isagoo fadhiya kaga tagay wuxuuna si waayeelnimo ah ugu bandhigay jacaylka cusub ee inankiisa u qaaday iyada intay labadooda wada hadlayeen faaga isagu wuxuu ka fakarayay talow ma diidi doontaa mise way ku aqbali warankaas jacayl ayaa wadnaha kaga taagnaa wuxuu sayidi diilo weyn ka qabay in la soo dhaweyn doono xayd wuxuu ka warwareegaba erayga jacayl ugu dambeyntii wuxuu ku yiri dhool adeero waxaan filayaa inaan ahay oday soomaaliyeed kii ugu horreeyay ee wiil uu dhalo gabar ugu taga isagoo fariin caashaq u wada sidaa darteed maalmahan wiilkayga raagi waxaan ka dareemay jacayl urdin ah oo uu adiga kuu qaaday xitaa cuntadii wuu ka go'ay adeer intuu inantii eegi kari waayey boholyow dartii markaa waxaan u malaynayaa sheehii macaanaa in laga raacaye sidee wax ula qaban kartaa wiilkan dhibaataysan isagoo hadalkiisii wata wuxuu ku daray weliba haddii aad guur ku heshiisaan wixii odayeen iyo qarashaha ee ku baxaya arooskiina aniga idinka bixinaya ee sidaa ula socda waxaan se kaa codsanayaa dhool inaad wiilka wax la qabatid caafimaadkiisana khatar buu ku jiraaye filan waa jacayl baa ku dhacay yartii haddiise ay dhuuxday dhegaysatayna fariintii xayd u soo bandhigay waxay ku tiri iyadoo indhaha hoos u rogaysa wejigiisana ka dadbaysa adeer codsigii aad ii soo jeedisay waan kaa aqbalay welibana waxaan jeclaan lahaa in wiilka ii jecel ee aad ii sheegtay in isaga uu ii yimaado annagaa wada hadlayne waad mahadsan tahay intay tiri bay iska dhaqaaqday iyadoo isla hadlaysa erayadii ay hoos iskula hadlaysay dhool waxaa ka mid ahaa muxuu yidhi inankaygaa ku jecel waa yaab oo inanku miyaanu af lahayn muxuu isagu iigu iman waayey odaygu indha adaga bal waan la eegi hadduu wax taraya jacaylka uu sheegay
gooyo gamubasiyo gooyo gamubasiyo gooyo gamubasiyo
dambeysa barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkanna waxaan dhegaystayaal idinku maqashiinayaa qaybtii u dambeysay ee wareysigii aad dhowaanahanba todobaadyadii la soo dhaafay aad ku maqleyseen barnaamijkan caweyska Washington ee aan la yeeshay fanaanka Axmed Zaki oo caawana inoogu bilaabaya.
Qadar in baad mudanto qiima adigu leedahay hayeshe 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 dibka qarsaday sirtaydi qaraxdayo ana qalad ka gale hadii qodobada jacaylka maxkama laygu qaadilaa dambiga waan qiran lahaa anigu waan qiran lahaa
waaw inaad dembigii qarataa kaa saartay haddaad oo indhahaaga iyo adaa saa mooday haddaad meelaha ka bixi lahayd weligaa talada way kaa murugsanaanhayd laakiin ilaahay baa
maya weligaa weligaa yalla haddii lagu qabto waa maslixaad baa la bilaabaa
waana is dhiibtaa
waa iga talo shacabkana waanu sheegayaa ha weligiin yaalin rag waadaa khaldamtaan hays oranina ee qoorta taaga laakiin waa inaad xoogaa rag iyo dumarba dee yacni qofka haduu khaldan lakin dumarka horta lama soo marsiin karo ninka imika haddii imika gabadha khaldanto weligeed soo marsiin maysid mood
hada taasoo axma noqonaysa
lakin waxaan ugu eexanaya ragga dumarka ugu eexanaya waxa weeyaan had iyo jeer waxaa laga yaabaa mushkiladda caynkaasoo kale inay ragga ku badan yihiin inay khaynimada raggu ay ku badan yihin baa laga yaabaa
oo dhinaca dumarka ay ku yar tahay
maybe imika wiil iyo gabadha hadday wada socdaan waxaad arkaysaa had iyo jeer qofka khiyaamada bilaaba ama meelaha filimaan kale wariya waxaa laga yaaba inuu ninka yahay aniga ragama jeedin dabarta dumar waa dumar ma colaadsan karna moog
ay marka mar haddaan meel fog la gaarayn ha lays dhiibo
hadii lagu qabto weyaan hadii lagu qabto had walba maaha
haddaan lagu qabanna iska soco
maya haddaan lagu qabanna kule waa jeclaanada caalnimada jecla qofku jecel baad u goodo laakiin haddii ay dhacdaan ka wadaa hadba qofku khaldamo lagu qabto
waa garta waxaad markaa iga warantaa waa iska soo gabagabaynayna axmed zakiyo waxaan rabaa laba hees ood isleedahay waa heesaha saameynta leh ee aad qaaddo dadka heesahaaga dhegaysta fankaaga jecel ay si weyn u xiiseen kulebaad ka warqabtaa heesahaaga mid walba heerkay maraysomarka laba ka mid aan rabaa inaad mid iyo mid noogu dhufato
waayahay waxaan idin ku dhafanayaa heesta la yidhaha masayr. Heestan la yidhaha masayr waxaa sameeyey abwaan la yidhaha abshir oo reer Denmark ah. Abwaan abshir marka wax dhacayn buu ka sheekeynayaa, waa qof xaaskii uu qabay nin fahmila adugu bal mushkiladaa eeg aasaa dhinaca wax allaaliya waxay u jeedi iyo wax allaaliya waxay ka jeedi waxay rabto iyo waxay adugu qasaad bal dhinaca magac u bix balaba qofka dhinacnaba u saar kari weyday
waaba dhibaato haye.
Marka wuxuu yidhi horta aan u macnaya kelmadan ugu macnaya mashqaca konfurn soomaalida masalan qolana waxaan anigu dhinac mashqaca koonfur waxaa looga yaqaanaa maxaa la yidhaha kasbo baa layidhi marka raashinka oo bri haruurka uu ku jiro jawaanka oo kale baa la yidhi dhinaca laga geliyo lagu eego qualitygii sabaar
kasbana waa la yidhahdaa birta yare la geliye la fiirinayo raashinka.
Nacam nacam mashqacna waa la yidhahdaa
haye.
Marka wuxuu yidhi sidii mashqacii haruur miyaan korka kaa mudmuday sidii madaniyo dabkii madanaha waxaa la yidhahdaa bahal bir lagu calaamadiyo baa la yidhi xoolaha moogta markaa markay arkaan way yaacaan
haye.
Sidii madaniya dabkii mamuuqaygaa ku dhibay nacaa waad iga heshay ma midigtaa ku darnay ma muraaqaa kugu dhacdo malaha waad maqantoo jacaylkaygaa ku miray ma waxaad u qaadan laalahay ninkan ku qabay ee cajiibkaah ee fiican ee wanaagsan ee ku fiicanba u qaadan kari laaday miyaa talo ma muraayaddii baad jabto marta aada xirantiyo muuqaagu maan arkaaba odhanaya muraayadda wax muraayaddan qalbiga meelay kaga jirta cashay maa qaadnee waxaa lagu odhanaya qofka muraayaddaa jabtay waa qalbigaa jabay mu qalbigu waa muraayadbu jabaa
soomaalid aad aad iyaad
marka talo miyaad garanaysa cashay meelay ku jirta muraayaddaas
wasla baarbaarayna
marka aanadiin aan kugu luqeeyo waxay uu ka bilaabayaa sidii mashqaciyo haruur miyaan korka ka mudmuday sidii madaniyo dabkii mamuuqayga ku dhibay nacaa waad iga heshay ma midigtaa ku darray ma muraaqaa kugu dhacdo malaha waad maqantaho jacaylkayga ku miray inaasuwa maraane ma muraayadibaa jabto marka waad xidhantahiyo muuqaagu umbaan arkay
sidi mashqaciyo haruur miyaan korka ka mudmuday sidi madaniyo dabkii ma muuqayga ku dhibay macan waad iga heshee ma midigtaa ku daray ma muraaqa kugu dhacdo malaha waad maqantaho jacaylkayga ku miray ma muraaqa kugu dhacdo malaha waad maqantaho jacaylkayga ku miray inaasuwa maraane ma muraayadiba jabto marta waad xidhantahiyo muuqaagu umbaan arkaa inaasuwa maraane ma muraayadiba jabto marta waad xidhantahiyo muuqaagu umbaan arkaa
waa hagaag heestaasi saki waxay gabagabo tahay idaacaddeennii fiidnimo iyo barnaamijka caweyska Washington. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed cali xasana iyo saare cila nuur. Intaan dib dambe hawada u kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.